this Saturday and Sunday.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Wizara ya kazi ya Marekani leo imeripoti kwamba idadi ya watu wanaoomba mafao ya kupoteza ajira nchini humo imepungua kwa wiki ya tano mfululizo. Jumla ya watu 385,000 waliwasilisha maombi ya kupewa mafao. Idadi hiyo ni ya chini sana tangu katikati ya mwezi Machi mwaka jana, wakati janga la COVID-19 liliisibu kwa mara ya kwanza Marekani. Kuendelea kupungua kwa idadi ya watu wanaoomba mafao ya kupoteza ajira kunaashiria ajira zaidi. Wachambuzi wanasubiri ripoti ya mwezi Mei kuhusu ajira ambayo itatolewa Ijumaa hii. Waajiri wa Marekani waliajiri wafanyakazi 260,000 mwezi Aprili, ikiwa chini ya ajira 900,016 zilizopatikana mwezi Machi. Karibu watu 10,000,000 hawana ajira hapa Marekani kutokana na athari za janga la corona. Chama cha Msalaba Mwekundu cha Sudani Kusini kimesimamisha shughuli zake mjini Torit katika jimbo la Eastern Equatoria baada ya shambulizi kufanywa kwa wafanyakazi wake katika jimbo hilo. Maafisa wanane walijeruhiwa Jumatatu baada ya vijana wenye silaha kudaiwa kuvamia ofisi ya chama cha Msalaba Mwekundu mjini Torit, ambapo hali hiyo ilisababisha ofisi kufungwa. Mpaka sasa hakuna taarifa zilizoelezwa kuwa sababu ya shambulizi hilo. Hata hivyo, mashambulizi kwa wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu yameongezeka kote nchini humo katika mwaka huu kutokana na ubaguzi katika ajira. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mpango wa Shirika la Afya Duniani wenye jukumu la kutafuta chanjo za COVID-19 na kuzigawa katika nchi maskini duniani umepata ahadi za msaada mkubwa wa kifedha. Mpango wa COVAX Jumatano umeahidiwa msaada wa dola bilioni 2.4 wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao uliosimamiwa na Japan, ambayo kwa upande wake iliahidi kutoa dola milioni 800. Mpango huu ulipata pia ahadi za ufadhili mkubwa kutoka kwa Canada, Ufaransa, Spain na Sweden. COVAX imekwisha changisha dola bilioni 9.6 tangu ianzishwe. Mataifa kadhaa yameahidi pia kutoa msaada wa mamilioni ya dozi za chanjo kwa COVAX, Japani ikiwa imeahidi kutoa dozi milioni 30. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris ameukumbusha mkutano huu wa Japan kwamba utawala wa Biden ulikubali kutoa dola bilioni 4 kwa mpango wa COVAX mwaka huu na mwaka wa fedha ujao wa 2022, lakini hakutangaza ahadi mpya za msaada wa ziada wa fedha au chanjo. Raisi wa kamati ya maandalizi ya michezo ya Olympic ambayo imepangwa kufanyika mjini Tokyo, Japan, ameondoa uwezekano wote wa kufuta au kuahirisha michezo hiyo, wakati hofu inazidi kutanda miongoni mwa maafisa wa serikali za miji na wataalamu wa afya iwapo hafla hiyo inaweza kufanyika kwa usalama wakati huu kukiwa janga la corona. Kura ya maoni ya umma imeonyesha mara kwa mara kwamba Wajapani wengi wanataka michezo ifutwe au iahirishwe kwa mara nyingine baada ya kucheleweshwa kwa mwaka mmoja kutokana na mzozo wa virusi vya corona. Hatuwezi kuahirisha tena, rais wa kamati ya maandalizi ya michezo hiyo Seiko Hashimoto ameliambia gazeti la michezo la Japan katika mahojiano. Waziri mkuu Yoshihide Suga huenda akaitisha uchaguzi wa haraka baada ya michezo ya Olimpiki na michezo ya walemavu, gazeti la Asahi limesema, ili kuonyesha dhamira yake ya kusonga mbele na hafla hiyo. Watazamaji wa kigeni tayari wameziuliwa kuhudhuria michezo hiyo ambayo imepangwa kuanza tarehe 23 Julai. Maafisa hawajaamua ikiwa wataruhusu wa Japani kuhudhuria michezo hiyo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linatoa wito kwa mataifa tajiri duniani kuchangia 5% ya chanjo zake za COVID-19 kwa mataifa 18 ya Afrika yenye upungufu wa chanjo. Watengenezaji wa chanjo hawajafanikiwa kukidhi mahitaji, hasa kwa sababu ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi nchini India. Dozi kutoka kwa msambazaji mkubwa, taasisi ya Serum, zinapelekwa huko kwa ajili ya matumizi ya India. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia ripoti ya daktari mashuhuri kabisa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Mukwege, ambaye ameeleza kwamba bado vitendo vya ngono na unyanyasaji wa kijinsia vinaendelea kutumika kama silaha ya kivita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na juhudi za haraka lazima zichukuliwe. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya serikali ya Tanzania kutangaza kuruhusu mchanga ambao ulikuwa una mabaki ya madini mbalimbali kwenda nje ya nchi kwa ajili ya uchambuzi. Mchanga huo maarufu kabisa unafahamika kama makinikia. Nina kukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Daktari mashuhuri kabisa Denis Mukwege, ambaye ni daktari wa masuala ya uzazi na wanawake, na ambaye pia aliwahi kuwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, siku ya Jumatano alikutana na viongozi wa kisiasa kwenye eneo la mashariki mwa jimbo la Kivu Kusini, wakati akizungumzia kuhusu hasia za kingono pamoja na namna ubakaji unavyotumika kama silaha ya kivita nchini humo. Shauri hili limekuwa likiendelea nchini humo kwa kipindi kirefu, na daktari huyu amekuwa ni mwanaharakati wa kutetea haki mbalimbali za wanawake ambao wanafanyiwa vitendo vya ukatili na makundi mbalimbali ya waasi wenye silaha walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hii ilimfanya Dr. Denis Mukwege kupatiwa tuzo hiyo ya amani ya Nobel kwa kusaidia wanawake mbalimbali ambao walikuwa wakifika katika kliniki yake na kuwapatia huduma za kitabibu na huduma za kisaikolojia, na kuwasaidia kurejea katika hali ya kawaida na kufanya kazi zao kama kawaida. Ametoa shauri hili wakati ambapo mwanzoni mwa juma hili wanaharakati kutoka asasi mbalimbali za kiraia waliandamana wakiendelea kuinyoshia kidole taifa la Rwanda kuhusika na machafuko ambayo yapo nchini humo, hatua ambayo tayari imekwisha pingwa vikali na rais wa Rwanda Paul Kagame. Katika sehemu hii ya Kwa Undani tunaangalia hili namna daktari Denis Mukwege alivyotoa shauri hilo kwenda kwa wanasiasa wa eneo hilo la mashariki, hasa katika jimbo la Kivu Kusini, na kuzungumzia hasia za kingono pamoja na namna ubakaji unavyotumika kama silaha ya kivita. Kwanza kabisa tuanze na ripoti ambayo imesomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la habari la AFP, Daktari Mukwege alilalamikia ukosefu wa nia ya dhati ya viongozi wa kisiasa katika ngazi za kitaifa na majimbo kwenye vita dhidi ya manyanyaso ya kingono mashariki mwa taifa hilo.
Huu unahitajika kuwa mwamko miongoni mwa viongozi waliochaguliwa kwamba ni lazima wapambane na uhalifu wa kingono na uvunjifu wa sheria ili kupata amani ya kudumu katika eneo letu na kuleta tofauti.
Mukwege alitunukiwa tuzo ya Nobel mwaka wa 2018 kutokana na juhudi zake za kupambana na manyanyaso ya kingono kama silaha ya kivita nchini DRC. Ndani ya kipindi cha miaka 20 iliyopita, ghasia na mauaji vimeacha vijiji vyetu vikiwa kwenye hali ya kuomboleza, na kuongeza kuwa wanawake, watoto pamoja na wanaume katika jimbo letu wamebakwa huku watenda maovu wakiachwa bila ya kuwajibishwa wala kuwa na hofu ya kushtakiwa.
Ombi langu ni kwamba tutafute ukweli. Tunapigania ukweli na haki, na ninaamini kuwa kwa wale wanaoamini ukweli na haki, basi watakumbatia haki isiyoegemea upande wowote.
Matamshi yake yamekuja muda mfupi baada ya serikali ya DRC kuapa kuharakisha kampeni ya usalama kwenye eneo lililokumbwa na mzozo la mashariki mwa taifa, ambapo mamia ya watu wameuawa na makundi yenye silaha tangu mwanzo wa mwaka uliopita. Zaidi ya makundi 120 yenye silaha yako mashariki mwa Kongo, mengi yakiwa mabaki ya vita vya takriban robo karne iliyopita.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti hiyo. Na moja kwa moja tujiunge na mwanahabari wetu Mitima De La Chance ambaye yupo katika eneo la Kivu Kusini. Mitima De La Chance, hebu tueleze kile ambacho kimesisitizwa zaidi na daktari huyo, na kwa nini hili analizungumza sasa ikizingatiwa kwamba kuna taarifa za juhudi ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali pamoja na mashirika mbalimbali ya kiraia kusaidia kuondoa matatizo haya ambayo yamekuwa yakiwakabili wanawake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima, hebu tueleze.
Asante Idi Ligongo. Ni kwamba daktari Denis Mukwege ambaye kama vitu tunavyojua sote ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya mnamo mwaka 2018, ni mtu ambaye kwa miongo kadhaa aliweza kupigania basi kuweza kuwajali na kuwatunza ama kuwatibu wanawake ambao walikuwa wahanga wa dhuluma za ngono na ubakaji kutokana na hali ya vita ambayo iliweza kufanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu yapata miongo 30 kwa sasa. Na hapa katika mkoa wa Kivu Kusini aliweza kualikwa kwenye bunge la mkoa wa Kivu Kusini, ilikuwa ni Jumatano mosi Juni mwaka wa 2021. Aliweza kualikwa na mbunge mmoja, Omer Bulakali ndilo jina lake, ambaye aliweza kumtaka kwamba aweze kufika mbele ya wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini ili aweze kuwaelezea kinachoendeka na pia juhudi zake namna gani anakuwa basi kwenye mstari wa mbele katika kuweza kupambana dhidi ya dhuluma za ngono na ubakaji, na pia ombi lake la kuweza kutaka ya kwamba kuweza kuundwa tribunali maalum ama mahakama maalum ambayo itajihusisha na hali ya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na mauaji yote ambayo yaliweza kufanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa vita. Na ilikuwa basi ni fursa tena muda mwafaka kabisa kwa daktari Denis Mukwege kuja basi mbele ya wabunge.
Labda kile ambacho tungependa kufahamu, kwa nini taarifa hii anaendelea kuisisitiza kwa kipindi hiki? Je, matatizo haya bado yanaendelea kwa kukithiri ukilinganisha na siku za nyuma, au yamesharejea tena, au bado yanaendelea kama siku za awali?
Unajua, matatizo kama na hayo yanaendelea bado, sababu bado katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna uwepo wa makundi yenye silaha ambayo bado yanapatikana katika baadhi ya misitu ya mashariki ya Kongo, makundi yenye silaha ambayo mara kwa mara yanatatiza. Kuna visa vya mauaji, visa vya ubakaji na ukiukaji mwingi wa haki za binadamu, na hiyo inamsababisha daktari Denis Mukwege aweze kuendeleza juhudi zake za kuweza kutaka ya kwamba kuweze kuwa na mahakama maalum ambayo itaweza kuweza kufanyika ajili ya ama kuundwa kwa ajili ya kuweza basi kujihusisha na hayo makosa yote. Na nahisi kwamba ikiwa basi kuna wale ambao wataweza kuadhibiwa, huenda wengine ambao wanakuwa na hiyo juhudi za kuweza kufanya vitendo kama na hivyo vya kukiuka haki za binadamu wataweza kuona fundisho na pengine kuweza kuogopa. Na hiyo ilimsababisha basi daktari Denis Mukwege mbele ya wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini kutaka ya kwamba kuweza kuwa sheria ya mpito katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akiweza kutarajia kwamba huenda siku moja kuna hali ya usalama na amani ambayo itaweza kuonekana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kiujumla kwa hivi sasa hali ikoje katika swala zima la usalama ambako anafanyia kazi huyu daktari mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel?
Ndiyo, Idi, kama nilivyosema ni kwamba hali ya kiusalama kabisa bado haijaboreshwa vilivyo, na yakuwa bado ya kuridhisha licha ya juhudi zote ambazo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa ikivifanya. Ulifuata hivi karibuni, kumepita mwezi mmoja sasa tangu kuweza kuanzishwa uongozi wa kijeshi katika mikoa ya Ituri na Kivu ya Kaskazini. Hapa katika mkoa wa Kivu Kusini pia kuna uwepo wa makundi yenye silaha, makundi pia ambayo yanaundwa na wapiganaji mbalimbali hapa wakiwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia kuna uwepo wa makundi ya waasi kutoka nchi za kigeni kama vile Rwanda, Burundi, ambayo wamejihifadhi katika misitu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo yote inamfanya daktari Denis Mukwege aweze basi kuhofia zaidi na zaidi hali ya ukosefu wa usalama, sababu bado unyanyasaji wa haki za binadamu unaendelea, mauaji yanaendelea, kuna dhuluma za ngono na ubakaji ambao zinaendelea katika baadhi ya vijiji kadhalika. Na ameweza kutaka kwamba basi huenda ikiwa kabla kutakuwa kujaundwa hiyo mahakama ya kimataifa ambayo itajihusisha na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu katika Kongo ya Kidemokrasia, kuweza basi kuundwa hata sheria ya mpito hapa hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na anahisi kwamba hiyo sheria ya mpito itasaidia kwa ajili ya ujenzi mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitaka ya kwamba Kongo ya Kidemokrasia iweze kuwa nchi ambayo itakuwa inategemea haki na ambayo inatendea haki raia wake, huku ikiweza pia kuweza kuwalindia usalama alivyosema.
Labda ungetuambia kwa mapokezi ya wanasiasa ambao walikuwa wakisikiliza hoja hii ya huyu daktari, mapokezi yao yamekuwa ni vipi kwenye suala hili? Maanake ni jambo ambalo limekuwa likipigwa kelele kwa kipindi kirefu.
Unajua, wabunge ambao waliweza kushiriki hapo wakati daktari Denis Mukwege alikuwa akiweza kuwaelezea juhudi zake, waliweza kusifia basi namna ambavyo daktari Denis Mukwege anakuwa akiweza kufanya juhudi hizo ajili ya kuweza kutaka kuona usalama wa wanawake, usalama wa raia wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia nchi ambayo inakuwa basi ya haki kama hata vile anavyoitetea rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Antoine Tshisekedi. Wabunge wa mkoa wa Kivu Kusini walisema kufurahishwa na hiyo juhudi zake, na hasa wakati huu ambapo kama unakumbuka hivi majuzi kulikuwa hata pia raia wa asasi hukumaze wa raia wa Kivu Kusini ambao waliweza kujumuika katika asasi mbalimbali za kiraia hapa mjini Bukavu, ambao waliweza kuandamana barabarani na ajili ya kuweza kupinga kauli za rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye ilikuwa ni Mei 17 au mwaka alipokuwa ziarani huko nchini Ufaransa katika mji wa Paris, alipokelewa kwenye vyombo vya habari vya Ufaransa, na ambapo aliweza kukataa kwamba hapakuwa na mauaji ambayo iliweza kufanyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mauaji ya milioni sita ya zaidi ya milioni sita ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa ni katika huu wakati ambapo bado kuna huo mvutano wa kimaneno kati ya yani kutango hayo maneno hizo kauli za rais wa Rwanda Paul Kagame, na pia baadhi ya raia wa Kongo ya Kidemokrasia, asasi za kiraia na kadhalika, ndipo basi katika hayo mazingira hapo ndipo wabunge waliweza kumsikiliza daktari Denis Mukwege.
Asante sana Mitima De La Chance kwa kutueleza haya yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali imeruhusu usafirishaji wa makinikia baada ya kuweka utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato. Katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii leo, Waziri Mkuu amesema sheria imewekwa vizuri na kumekuwa na udhibiti wa kutosha ili kutopoteza mapato. Ametoa kauli hiyo wakati akijibu swali la Idi Kassim ambaye ni mbunge wa Msalala kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye ametaka kujua serikali ilizuia usafirishaji wa makinikia na nini kimesababisha kuanza tena kwa kuisafirisha kwenda nchi ya nje. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa yeye alijibu kwa kueleza kwamba serikali ilisitisha usafirishaji wa makinikia tangu mwaka 2017 mpaka 2018 kutokana na kubaini kulikuwa na wizi na udanganyifu. Mtandao wa gazeti la Mwananchi umeendelea kuripoti kwamba Waziri Mkuu alisema zuio hilo lililenga kufanya uchunguzi wa kujiridhisha na kutaka ianzishwe kampuni ya Wazawa, ambayo ilianzishwa kampuni ya Twiga ambayo serikali ina ubia. Amesema kwa sasa umewekwa taratibu mzuri wa utoaji vibali na hakuna kontena ambalo litasafirishwa kwenda bandarini bila kibali hicho. Kutoka kutaka kufahamu mengi zaidi, nimezungumza na Gabriel Mangonda ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi nchini Tanzania, na nikitaka kujua kwamba tufahamishe kwa undani, je, kulikoni hili linaendelea kufanyika. Gabriel, hebu tueleze nini ambacho kimepelekea hali hii kurejea tena, na ikumbuke kwamba serikali ilishapinga utaratibu huu usiendelee kufanyika.
Naam, kwanza ieleweke kwamba tulikuwa Tanzania kama nchi tulikuwa tuna refinery ambazo zilikuwa zinaweza kufikisha 99% ya purity ya dhahabu. Hivi karibuni tumesikia Samiko na kampuni wamekuwa na ubia na kampuni binafsi wameanzisha pale Mwanza. Kwa sasa tuna kiwanda ambacho kinaweza kikatengeneza dhahabu ambayo inaweza kaa na purity ya 99%. Nadhani kitakuwa ni cha tatu Afrika kiwanda cha design hiyo. Yote hayo ni matokeo ya sera nzuri ya madini ya mwaka 2017 na mabadiliko yake ambayo yalikataza makinikia kutoka nje ya nchi. Lakini moja kati ya matokeo ya makubaliano kati ya Barrick Gold Mine na serikali ya Tanzania ilikuwa ni kuruhusu makinikia yaweze kuendelea kutoka nje ya nchi. Sasa ni utaratibu tu ambao ulikuwa umekuwa ukiwa ukijadiliwa ni utaratibu gani utumike ili ule mchanga uendelee kuruhusiwa kutoka nje. Ikumbuke kwamba ni mchanga mwingi sana, kwa hiyo kiwanda kilichopo pale bado ni kidogo, kwa hiyo kuna fedha zilikuwa zinazuiliwa kwa kuzuia mchanga ule kutoka nje. Kwa hiyo kilichofanya mabadiliko yatokee ya kuruhusu makinikia yaendelee kutoka nje ni mjadala ambao ulikuwepo tangu enzi za marehemu Magufuli, kwamba kuwepo na audit nzuri zaidi ya kuweza kuchambua kule ndani kwenye ule mchanga kuna nini na nini na vyote vilivyomo ndani vilipiwe. Ikumbuka hapo awali
Mwangonda, labda tungependa kufahamu vile vile kile ambacho sasa kinafanyika hivi sasa, maanake kuna baadhi ya mchanga mwingine ulikuwa ni wa kipindi kabla kampuni mpya ya Twiga haijaanzishwa. Huu mchanga unapelekwa chini ya kampuni ya Twiga au bado itakuwa ni mali ya Barrick?
Kwa hilo kwa kweli mimi mwenyewe sijaweza kujua exactly ni nani atakuwa mmiliki wa ule mchanga ambao ulikuwa umezuiliwa. Nakumbuka ni makontena mengi sana yalikuwa bandarini na mengine yalizuiliwa yakiwa njiani, mengine yakiwa bado kwenye migodi. Kwa hiyo sijajua kama ile sheria itakuwa applied retrospectively, kitu ambacho ni kigumu sana kukifanya kwamba tuanze nyuma kwenda mbele, na ile itakuwa itafuata labda utaratibu wa zamani nadhani, lakini sina uhakika ule mchango utakuwa unamilikiwa na nani kati ya serikali na kampuni ile ambayo.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa kwa hivi sasa, bado unataka kusema kiwanda ama mpango ambao upo wa Tanzania kuchakatua mchanga huo haujaweza kufikia kiwango cha uzalishaji uliopo Tanzania?
Kiwango cha uzalishaji wa makinikia ni kikubwa sana ukilinganisha na uwezo wa viwanda ambavyo vimejengwa hapa Tanzania. Kwa sasa tuna viwanda viwili vikubwa kidogo, Dodoma pale na Mwanza, lakini vile viwanda kwa capacity wise ni ngumu sana kuweza ku accommodate michanga yote inayotoka kwenye migodi mikubwa. Ikumbuke kwamba Tanzania tuna migodi mitatu mikubwa sana kwa muda sana kuweza kuchakata. Ndio maana imekubalika kwamba utaratibu mwingine tu utumike kwa wale ambao wana produce, kwa maana wanazalisha mchanga mwingi zaidi, namna bora ambayo si kama ile ilivyokuwa pale awali, kwamba vitu vyote vilivyomo mle vitajulikana na vitu gani na vyote vitatakiwa vilipiwe, na umakini umezidishwa, kwa maana controls na procedures zimeongezewa zaidi kwenye regulation. Ukisoma mabadiliko ya mwaka jana kwenye hiyo sheria utagundua kwamba kuna mambo mengi sana yameongezwa ili kuweka control zaidi kwenye kilichomo kwenye ule mchanga. Kwa hiyo kuna mapato zaidi yatakuwa yanapatikana ukianganisha na ilivyokuwa hali pale awali. Na kwa mfano kwa sasa kampuni nyingi zimekuwa interested na hivyo vitu, tunatoa kopa vile vile, na kuna kampuni mpya imekuja kuwekeza kama takriban milioni $250 za Kimarekani, na hiyo imekuwa approval nadhani kikao cha baraza la mawaziri kilichokaa siku mbili tatu zilizopita kimeweza kuapprove, na yote hiyo na negotiation ya hii kampuni imeanza tangu kipindi cha marehemu Magufuli. Kwa hiyo unaweza kaona mabadiliko ya 2017 juu ya makinikia na sheria zingine yamekuwa yameleta na wako wana confidence, kwa maana ya wana imani zaidi na regulatory environment ya sekta hii ndogo ya madini.
Labda Gabriel unaweza kutueleza vile vile, kwa sababu kuna hali ya watu ambao wanaiweka kama vile ya sintofahamu. Je, kuanzia hivi sasa bado haya makanikia yatakuwa yakienda nje, na je kuna utaalamu wa kutosha au kuna uwazi wa kutosha kuhakikisha kwamba kile ambacho kimekuwa kikileta wasiwasi kwa miaka yote kwa hivi sasa hakipo tena?
Ya, na ndicho vitu kwa kinafanyika, kwa sababu kwa mfano nimekupa mfano, kuna kampuni mpya imekuja, wamesign jana kuifa kitu kinaitwa Special Mining License, na ni kampuni kubwa yenye vigezo amini ukubwa ule wa kina Barrick na Acacia, ya kwanza kwa tangu miaka 15 nadhani hata 20 imepita, hatujai kupata uwekezaji mkubwa namna hiyo kwenye madini. Lakini yote inatokana na regulation ambazo zimekuwa improved kipindi kilichopita. Kwa hiyo mabadiliko yaliyofanyika 2017 bado yanatija sana, na mapato yameongezeka sana kwa watu ambao watakuwa wanajua kipindi cha corona, ambapo tulikuwa tunategemea sana fedha za kigeni kutokana na utalii ulivyoporomoka kabisa, basi sekta ya madini ndio imekuwa sekta ambayo inatuletea fedha nyingi sana za kigeni ukilinganisha na miaka ya nyuma. Lakini yote inatokana na mabadiliko yaliyofanyika 2017. Kwa sasa kuendelea kutoa makinikia kuyaruhusu kwenda nchi za nje hakumaanishi kwamba tuna utaratibu ule ule ambao ulikuwepo kipindi cha nyuma. More controls zimewekwa na vitu vinaangaliwa vingi zaidi, si tu kitu kimoja kama ilivyokuwa inaangaliwa pale awali. Ikumbuke kwamba huko ndani kuna concentrate za copper na madini mengi sana, ambayo yote kuna vifaa vya kitaalamu vimeingizwa, na wewe utakuwa ulisikia kwamba tuna vifaa vya kutosha vya kuweza kukagulia na kuona utaalamu zaidi. Na sasa tuna watu wetu ndani ya hii migodi, kwa maana ya kwamba tuna kwenye board of directors tuna watu wa Tanzania ambao wanawakilisha serikali, na kwenye Tanzania wanaowakilisha serikali, kwa maana kwamba sisi ni shareholder, sisi kama serikali ya Tanzania ni wamiliki wa bia wa kampuni ya 100%, naweza kusema hata zaidi ya 100%. Na vile vile kila kitu kilichopo kwenye makinikia kitajulikana na kodi yake itatolewa vile vile. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi wa Tanzania kwamba hali ilivyo sasa ni bora sana kulinganisha na ilivyokuwa hapo nyuma.
Kwa kumalizia sasa, tueleze kiujumla sekta ya madini inatoa mwelekeo gani kiujumla kwa hivi sasa, kwa siku za kwenda mbele? Maanake hapa katikati tumekuwa tukisikia kuna hali ya wawekezaji kulalamika kwamba mazingira yalikuwa si mazuri. Hili lipo vipi?
Kikawaida kwenye wawekezaji wapo wawekezaji makini na wawekezaji ambao wanaweza kuwekeza sehemu, kwa mfano, zenye vita kali, sehemu ambazo hazifuati regulation kwa mfano za mazingira na vitu kama hivyo. Lakini mwekezaji makini atapenda nchi ambayo ina policy ambayo ni stable sana, na policy ambayo ni stable ni ile ambayo ni tunaita kwa Kiingereza ni win-win. Kila mtu anafaidika, mimi nachuma Tanzania na nabakisha nini Tanzania pale, au mimi nachuma nachukua kila kitu. Kwa hiyo wawekezaji sasa hizi ndio maana utakuta kwa mara ya kwanza Tanzania inapata uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya madini, ni kwa sababu kwa sasa wana uhakika kwamba sisi tunachota, tunapata tunachokitaka kutokana na uwekezaji tuliofanya, lakini wamiliki wa mali hii Tanzania nao wanabaki na hilo. Kwa maana hiyo kila mtu anakuwa ameridhika, kwa hiyo hautegemei matatizo kwenye kuendesha shughuli zako za kiuchumi. Hao ndio wawekezaji makini ambao wanahitajika nchi kama ya kwetu Tanzania.
Asante sana Gabriel Mangonda kwa kutueleza haya yote, na hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.